SBS Radio.
መጀመሪያ አብርሃም ተስፋሉል ዋና አካዴን ኤዲተርን ፔን ኤሪትሪያ ጋዜጠኛ ጸሐፊ ደራስን ተጠባቀን ግዜ ኸፊኻ አብዚ ዕዱምና ኾንካ ብመግራብካ የመስግነካ እስኪ መጀመሪያ ምናልባት ሕጂ አብዝናይ ጋዜጣታት ወይ መርበባት ናይ ዘ ጋርዲያን አልጀዚራ ሜል ኢን ጋርዲያን ዘ ኢንዲፐንደንት ኮሞን አብዝናይ ዲሰንት ማጋዚንን ኢንዴክስ ኦን ሰንሰርሺፕ ማጋዚንን ተጽሕፊኻ ምስናይ ማሰርቲ ጋዜጠኛታት ኤርትራ መስከረም 18 ቅድሚውን ድሕሪውን ኣብ ዝነበሩ እዋናት ብሓፈሽ ድሓን ሓደ መብርሂ ወይ መእተው ክኾነና
ይቐኒለይ ከምዚ ዝቐስከያ ካብ መስከረም 2001 ነትሒዞም ሕጂ 16 ጋዜጠኛታት ኣለዉ ተኣሲሮም ኣለዉ ብኤርትራ ዳየብሎምን ናብ ቤተሰብ ይቀረቡን ብዙሕ ሰብ ብሕልፊ ምስቲ ምፍራን ምስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ ናይ እስራት ምሕረት ይግበር ከምዝብል ተስፋታትዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ከምኡ ዓይነት ተስፋኽ ከምዘይብሉን እቲ መንግስቲ ካ ወይከዓ ስርዓት ቃስ ንከምኡ ዓይነት ድልነት ከምዘይብሉ የምልክት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀውዒት ነቲ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ንምቋም ማለት እዩ ወይቃስ ከምቲ ሰብ ተፀቢዮ ከምዘይ ኮነ ንምርኣይ ዘያዳ ጥዕና ንንቀሳቀስ ኣለና። ብቐንዱ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝግበር ዘሎ መዘኻኸሪ ወይቃስ እዚ ብዓቢኡ ከዓ ድና ከም ፐን ኤርትራ ከምቲ ዝፀልትካ ኣነ ኣብቲ ፐን ኤርትራ ስለ ዘለኹ ዝተፈላለየ ከምቲ ካብ መጀመርያ ና እቲ ቀንዲ ስራሕና ነቶም ጋጥናት ምጥዋቅን ንመሰል ሓሳባትካ ምግናት ምጥዋቅን ስለዝኾነ እቶም ጋጥናት ተኣሲሮም ዘለዉ ጋጥናት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፅሑፋት ኣጋጣሚ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምግኻር ዚ ብዛዕባኦም ክንላሊ ተኣሲሮም ዘሎ ክነሳኽር ብቐንዲ ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራዊ ወርዚ ዘሎ ናይ ምዕፋን ሓበሬታ ኣገባብ ንዑ ከነ ቃልሕና ንምፅዕር ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ እዩ። ዳዊት ኢሳቅ ከምቶም ካልኦት ዓሰርተ ዓሰርተ ኸግን ካብ መስከረም ተኣሲሮም 2001 ማለት እዩ። ካብኦም ሓደ ኣባል ቡድን ምስና ጋዜጣ ስሪት ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ናይ ሽወደን ዜግነት ስለ ዘሎ እቶም ካልኦት ማዕረካ ንጠብቀሉ እንትኾናት ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ሽወደን እውን ንጠብቀሉ ወይቃስ ንዕኡ ዝቆሙ ትካልና ኣለዉ ዝጠብቀሉ ሕጂ ብኦም ዝተበጋገሰ ናይ ንምምላዩ ስራሕቱ ናብ ዝሰብሐ ኣንበብ ዝንምስዕ ማለት እዩ። ባናት ብመፅሓፍ ነረቶ ቅድሚ 88 ዝሓትመት ኣብ ሽወደን ኮይኑ ዝሕተማ በቶም ናቱ ትካል በቶም ናቱ ማሕበር ማለት እዩ ናብ እንግሊዝኛ ንምትርጓማ መደወፁ ኣነን ብፃይ ትብረሰብም ኣብ ፐን ኤርትራ እናለዎ ከም ትረጀረር ማለት እዩ። እሳተ መፅሓፍን ካልኦት ካብ ብጋዜጠሰብ ዝፅሕፎ ዝነበረ ዓንቀፃትን ናብ እንግሊሽ ትርግምያ ማለት እዩ። ካብ እንግሊሽ ካብቲ ዝተርጎመ ናብ እንግሊዝኛ ናብ ፍራንስ ተርጊማ ሕጂ ከዓ ኣብ ካፕቴን ኣውስትራያ ዘሎ ወልፍጋን ፕሮት ዝበሃል ፀሓፊ ንሱኻ ናብ ጀርመን ተርጊማ
ሕራይ እቲ ጎስጓስን ማሕበርን እዚ ነፃ ዳዊት ወይ ፍሪ ዳዊት ኣብኡ ከለኻ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ? ምናልባት ምስቲ ስኻ ዝተሳተፍካሎት ጉዕዞታት ኣበይ ንመዓስ ነይሩ ድሓን ሓፈሻዊ ክስ ክትበና ማለት እዩ?
መጀመርያ ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ምሪት መፅሓፍ ዘሎ ዝዓበየ ናይ ዓለም ናይ ምሪት መፅሓፍ ዝካየደሎ ፍራንክፈርት ሕጂ ታ መጀመርያ ኣብኣ ምልላይ ምስታ መፅሓፉ ካብ እንግሊዝኛ ናለግ ጀርመን ትርጉሞት ነይሩ ካብኡ ናብ ማልሞ ከተማ ናይ ሽወደን ከየደ ኣብ ማልሞ ናይ ከተማ ሽወደን ኣነ ብዛዕባ ንእሽ ብዛዕባ ዝፅቅን ብዛዕባ ኣጥርፋ ዘሎ ናይ መስል ሓሳብ ከም ዝላፅን ናፅነት ፕረስ ማለት እዩ ተዛሊበ ሽዑ ካልኦት ሰባትን ተሓዊሶም ኣብቲ ፓነል ብዛዕባ ናይ ኣርፍባ ፅፋ ይኹንስ ናይ ካልኦት ዓመፅቲ ሃገራት ናይ ፕረስ ማለት እዩ ብዛዕባ ፓነል ዲስካሽን ገርና ሕጂ እቲ ፓልሞ ዘዳለዎ እንታይ ነሩ እታ ከተማ ሓደ ላይብራሪ ናይ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕረሽን ላይብራሪ ክኸፍ ስለ ዘለዩ ተኸልከለ ፅሑፍ ዝተኣሲሩ ደርሲ ዝተኸልከለ መፅሓፍቲ ዘለዋ ላይብራሪ ክገብሩ ድለዮም ኣለዉ። ሕጂ ንዓኸዓ ዳዊት ኢሳቅ ላይብራሪ ክስሂሙ ኣለዮም ኣለዉ በቲ ኣባል ዝተኣሲሩ ፅሓፍን ኣባል ሽወርናን ዝብል ዝኾነ ዳዊት ኢሳቅ ላይብራሪ ኢሎም ክስሂሙ ኣለዮም ኣለዉ። ሕጂ ኣነ ኣብኡ ተሳቲፈ ከም ዝብል ካ ካልኦት ካዓ ተሓዊሶምኒ ሽዑ ካብኡ ናብ ስቶክሆልም ከይደ ኣብ ስቶክሆልም መምረቕታ መፅሓፍ ናይ ንኩሉቱን ማሕተም ቤት ማሕተም ጀሚሩ ኣሎ መስራት እዩ ናካባቢኡን ትብነሳ ብርሃን እዩ። ሕጂ ኣብኡ ከዓ መፅሓፍቲ ናይ ኤርትራውያን መፅሓፍቲ ናይ ሃይለ ብዘን ናይ ርጋለ ንቅሳ ናይ ደንደን ስለሙን ናይ ሽሻ ገብርሃንስ መፅሓፍቲ ተመሪቐን ናብቲ መረቕታ መፅሓፍ ኣነ መላለየ መፅሓፍ ቀሪዮ ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ቀረን ሓፈሻ ግን ኣብቲ ጋጣሚ ክተሰር ድለይ ነበ ንፅባሐይቱ ከዓ ኣጋጣሚ ንብል 55 ዓመት ናይ ዳዊት ኢሳቅ ዕለት ልደት ስለዝነበረ እቶም ዕቕቱ ወይ ከዓቶም ብፀቱ ዓመታዊ እቲ ዓይነት ልደቱ ይብዕልዋዮም ኣብ ዘይብሉ ማለት እዩ ባኣ ጠዮም ከዓ ከመይ ከም ዘሎ ኩነታቱ ብቃስ ተረሲዕ ከም ዘሎ ስላዓ መዘኻኸር እየ ንጥቀምሉ ኣብኡ ትከትፍን እሽ ነገር ብዛዕባ ኤርትራን ከመይ ከም ዘሎ ተስናይ ኤርትራን እሽ ነገር ዛሪበ ካብኡ ናብ ብራስለስ ከምና ኣብ ብራስለስ ከዓ ኣብ ባይቶ ኣብቲ ናይ ተወከልቲ ናይ ኣባላት ባይቶ ናይ
ሕብረት ኤሮፓ
ማለት እዩ ሰሙን ምስ ናይ ሸደን ፖለቲከኛታትን ዝወደብዎ ነይሩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ቢዮም ዝበሃል ናይ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይሳ ዝጠበቕ ፍልቲ ናይ ኤርትራ ኖማሬት ኮሚሽን ዳንኤላ እቲ ናይ ኤሮፓ ኣባል ሸደናውን እቲ ናይ ኤሮፓ ኣባል ባይቶን ማለት እዩ ደ ዝለጋ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሰብኦ መሰል ኩነታት ተዛረብና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነዳ ስዕን ካልኦት ጋዜጠኛ ተኣሲሮም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ዋላ እቲ ጋጣሚታት ብዳዚኡ ሰቕላኣይ ዝበገስ ወይ ቃስ ብከምኡ ጋይ ላዕሊ እምበር መብዛሕትኡ ዘስ ንከላይ እቲ እሱን ካልኦት እናቶም ካልኦት ተኣሲሮም ዘለዎን ብዓብኡ ቃስ ናብ ኤርትራ ዘሎ ዓመፅ ኢና ንዛረብ እቲ ተስፋ መጀመርያ ዝነበሮም ተስፋን ሕጂ ከዓ ተስፋ ከምዚ ዘሎ ድሕሪ እዚ ናይ ሰላም ምስዕ ሰላም ማለት እዩ ድሕሪ ናትና ዘረባ ከዓ ኣባላት ባይቶ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ካብውን ፓነሊስትስ ነይሮም ብዙሓት ተን ሃገራት ኤሮጳ ነዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምታን ስደተኛታት ብዙሕ ክቅበላ ከምተን ሓሸ ፅቡቅ ከም ክከየድ ከም ዘሎ ከምኡ ገረን ቅቡቅ ስለ ዝባስ ከምዘይተንሓሸን ይገድድ ከም ዘሎን ንምሕባር እዩ ዳርጋ ነሮ ተቀኒ ካብ ደጋጊምና ንዛረቡ ዝነበርና ካብኡ ቀፂለ ናብ ዜና ከዳ ማለት እዩ ሕጂ ንመበሳሳይ ዓመት ዝካየድ ዘሎ ንኤርትራዊ ሰብንሰብኣዊ መሰላት ብኤርትራ ዝስስ ንሓደ መዓልቲ ካብ ምፅናዕቲ ይካየድ እዩ ኮንፈረንስ ዝግበር እዩ ኣብኡ ከዓ ከምቲ ቅድመ ዝቀስኳ ተርጓሚ ናይታ መፅሓፍ ካብ እንግሊሽ ናብ ጀርመን ዝተርጉመነታ ነዘሳ እቲ ኣካያዲ ናይታ ኮንፈረንስ ካየድ ውዳብ እዩ ሕጂ ኣብኡ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ኤርትራታ ሰብኣዊ መሰላት ክንግና ኣብቲ ምሸዞ ዝነበረ ምርኢት መፅሓፍቲ ከዓ ነታ መፅሓፍ ኣላኒያ ማለት እዩ
ምናልባት ክመልሰካ ቁሩብ እሞ ናይታ ፔን ኤሪትሪያ ምናልባት ኣብ ማሰረርታ ገለ ኩሉ ኣላብ ሬድዮ ስቢስ እውን ቅድሚ ሕጂ ተገሊጹ እዩ ሕጂ ከመይ እቲ ኔትወርክ ወይ ትመርበብ ርክብ ዝሰርሕ ፔን ሽወደን ኣሎ ፔን ኦስትሪያ ኣሎ ጥቡቕ ዝኾነ ሓበሬታታት ብሓባር ትቀባበሉሉ መርበባት ርክብ እዩ ተመስሪቱ ዘሎ ከምዚ ገለፅካ ኢኻ ኣኼባታት ዓውደ መፅናዕታት ጎስጓሳት ዘካይድሉ ወዘተ ኣለዎ እዚ ሕጂ ከመይ እዩ ናብ ካልእ መዳያት ቃልሲ ንፍትሒ ድዩ ወይ ንምፍታሕ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ወይ ንምቅላሕ ጉዳዮም ምስቲ ካልእ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ብኸመይ ኢካ ተዛምዶ ማለት እንታይ ክወራረስ ይኽእል ወይ እንታይ ከውርስ ይኽእል ማለት እዩ
እቲ ቃልሲ ተማላባእን ተዛማድን ይኽእሉ ትካያ ዘለዎ ቃልሲ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ፐን ኢንተርናሽናል በዓል እዩ ኣብ ልዕሊ ምእቲ ሃገራት 155 ማእከላት ዘለዎ እዩ ኤርትራ መብዛሕትን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገረን እዩ ዘሎ ቲ ማእከላት ኤርትራ ውሽጢ ዓዲ ክንምስ ስለዘይንኽእል ኣብ ስደት ኣለና 214 እዩ ፀሊቆቲ ማሕበር ካብ 215 ዩምና ንነጥፋልና ማለት እዩ ሕጂ ብቐንዱ እቲ ፐን ናይ ፀሓፍቲ ማሕበር እዩ ናይ ፀሓፍትን መጋጥኛት ማሕበር እዩ ምስ መፅሑፍ ብንፃዕቲ መፅሑፍ ዝደፍእን መሰል ሓሳብ ከም ዝላፅ ዝጠበቐን እዩ ንእስራት ጋዜጠኛት ንእስራት ፀሓፍትካ ይጠበቕ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ካልእ ወይከዓ ዝመናረፈ ሓጂ እንታይ እዩ ብቐንዱ ናይ ኤርትራ ናይ ነፅነት ናይ ኤርትራ ናይ ሚድያ ኩነታት ኣዝዩ ርዱ እዩ ኣብ ምሉ ዓለምሲ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ደሞ ሰንሰርድ ካንትሪ ዝገደለ ናይ ፕረስ ሃገር ዘላ ተባሂላ ዝጠቂሳ ኣላ 10 ዓመት ኣብቲ ዓመት ካብ ፅብፃብ ናይ ሪፖርተር ዛ ቦርደርስ ጋዜጠኛት ብዘይቶም ናይ መጨረሻ ሃገር ነራ ሕጂ ኣብዝኸ ምግብ ኩሉ ግዜ ብድሕሪ ስለ ዘለ ኤርትራ እሞ ከዓ ናብቲ ዓዲ ዝኣቱ ሓበሬታ የለና ካብቲ ዓዲ ዝወፅ ሓበሬታ የለን ሕጂ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዋላ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ፐን ኤርትራ ምጅማሩ ዋላ በብእዋኑ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ላይ ይብል እምበር ክንደኦም ተኣሲሮም ዘለዉ መነምንም ተኣሲሮም ዘለዉ ብዘይካ ትማቶምን ቁፅሮም እዚ ካልእ ምንዝቦም ኣይነበረን ሕጂ ንሕና እንታይ እትናትና ፈተና እንታይ እዩ መጀመርያ ሰባት ምዃኖም እዚኦም ዳዊታትን ከዓ ሰብ እዩ ማለት ቁፅሪ ዘይኮነ ሰብ እዩ እንታይ ኣበይ ነይሩ እንታይ ስርሕ ነይሩ እንታይ ገብ ነይሩ ኣመ ኣስራት ሓደ ሰብ እዩ እድሪሳ ባዕሪ ሓደ ሰብ እዩ ማለት ስቶም ተኣስሮም ዘለዎ ጋዜጠኛት ንፋክት መጀመርያ ሕጂ ኣብ 215 እዩ ዝኾኑ ዘለዎ ኣብ ደጋርዳን ሕጂ ናይ ሽዱሽተ ካብኦም ፕሮፋይል ገይሮም ነ ማለት ሓፂር መላለይ ገለ ገይረ ፅሒፈ ነረና ኣብ ዝተፈላለየ ጋጠም ከዓ ብዛዕባ መላለይ ንገብር ማለት በብእዋኑስ ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ ዘሎ እናጉላሕና እቲ ስራሓዱ ስርሑ ዝነበረ ጋዜጣ ከምኡ ነገራ መላለይ ንገብርና ሕጂ ዕላማ እንታይ እዩ سب مخانا مسفلط انتب كذي كمسي داس إسا عادينا لطاقنا شودنا وزيقنا سلز اللوه زحاتنا يتبقوا اللوغنا سلوه بسان قال اتقن كوم عانة باي فاير خوون الرم المتان ابتاء نعوين هذا غانا فتنزلنا مجم راسي سب مخانا مجم را نمر ايام سراحتهم كاكل دي كرب من اللايب سوزي اجب خوون مزاكل نعلا تجنا يامن الاسرات بتمي عبنونقو عبتي علموي معالتي بيتر انترناشنال بيتر داي ولا تدرس ابهام مشان هذا الابال ترجمه انجلش داري خطني انجلش نبع 16 انكو حتى الترجمه اتعلم اكتب معي دي اب ترجع بصفه على الميديا ماز داري ابكتشن 16 انا في المره انا الاساس ناي اوكل 10 اكس فام تدون فيكس بيشن اوورد دو سيدو اب اب هولندا اجي بخمي تروندلو اوريد احنا خلينا اليوم ثلاث جمرنا صراحه ما كل شيء درايز خلص اذا لازم ترحينا الله انت الجمره كوم لو تلمادي حجي نتاخل أي تخمل سكان زي تتاخل أي بارتنر حطها أنت عايز تقول له حجي زي بس حد تكلم وقال بس حد نتني أفهم أتوس أنه كتاب أصلا سلعت كتاب أصلا تكلم عد بأنا قرأت شيء يجمر ما أدري ما أتوس رغبو نرجع طبعا يترغبو حد تقول له هم أنا إحنا خلاص بتحدثنا لغة وكم خن نبلم ما أدري إذا حد غاتي كنجورو ناسي بس حجي حجي كرباك زي عم تسوي زين جورو زمان تاي بس حد تحبس له حد يطلع له سوم بس حد كانت نهاية صلوه كما أسست يوسو خابين يوسو كم بعد الآمر كم بعد رقاء لبسان ولو عجي كمش عامل تأثير وعجي حجي أب جرمان الله حجي بمن قد فين إرفاع حجي نعمل ناكتنا جرمان مسرح سقراز الله قال حفتي أمسح الله ونعمل قد سلوه ونقع صلوه لم تبقى ما يسبوح لس حدا تكال سلازة هنا لسنا قال مسكرنات كلهم ما يدقى فراء كلهم ما يكن طابق لهم يقل لنا ويتقن حدا تمت قرنا تكالسي نخو معنا تبليه لنا وثم تكالاتهم مشاف تكالات كا نحادا هم أما عرضوا لتكال متنكا كم يبو ماتي عجيهم قرنا نعمل متنحب فتنا لنا بما يتوسكوا بمستم تنقص راز متحرارة عند متنحب فتنا لنا أبسف على اللي قاطعين ذات كاس ويتسف على نقرب لنا ويتسف على اللي قاطعين من سواع لنا هم نالس ملتزين عشو متسف على مقبرا لنا ماتي
زي حجي مستيز تغسكا من الباتي بديجيتاوي من قدي حدث ميلاتات ده حسيسكم نير بزبزح عقباتات مالتوي افتركبكم زون من الوات حجي مستينا يمانيلا سرات كما بنت زتغسكايو بملكع تترجمو زغرب سنة صحفات ديو قتمتات ديو ويكازي ناي كارتون ملكع زي حزمي شالو زي بي ارتيست امبريشنز تسالي سيليتات كومو اندا تقبرون يزرق حالو كال ازناي داويتن قازيتن يا عرب ناي اريتريا الحديثة زنبرة جمع كمل ناي كبري ابالات بين اوستريا يوم تباهيلو مالا تزتيلو نيرو ازي معاسن بخميني تواهيبو منالبات ابتي حاده خاب نزيتات كبري زهابه وراتون ارغالم فسها عدمتي غاشانيرامو اسكي ابت مدب انتاي ترغم نيروت مدرخ نيبين ايرتران بعبي خان غوسغاس نتناي غازيتنياتاتن صحافتن ولا ناي داويت بفلايكا انتاي نهاري هيبو غليل كتحسب مالك
تم نعمل تجيس وجمع كنا لو داويت تساوي كلت اسره غازنيات حنت ماكل نايفن ابالا تحكورم كلنا كبر ابالا تحكورم كلا كتاب والله مالتي شعور تبع استفلا لي ما قلت هون والمعنى في سرعة تنقل تنتقل استفلا لي قاعد عني كل اليوم إذا أنا ترى حلو عجيم عملت نجمع كم العجس بين وسرعة أو نكبر على الجرام له كتاب أوليم كتاب أوله خلو زخان سرعة تقعدم أوله زخان نقدر كم زي أبك أتن عن جولس يتحرضوا نمازي أنت بتما سالي حجر قلم ما كنت ذلك حجر قلم أبدي مش متراس تقدم الله عندي أب أب نقدم بك بوك فير ونيرا أب فرانكفورت نيرا أب أسرانا أب أزينا زنبرنا نكبر أبا نكبر عدم تميرا حجي إذي إثناء أفتح أجن كنت أبا من الأسفنا أوشتنا طايتون حتي تغانزا ندقس عيني قرنين ويكاس ويك حجي حدا خطي زعابي محلقة حجي بلح جيتي متحرنا الدنيا ويك أبا خالي إفراء أنكو أتاس اللي تخون ويبعرب له ويبتغي بلوس أبتنا كنكو علم شعي أشقرن بلح جيس كيت تلقس يتنع مادي حجي نعمت نرجع لهم حجيس زهبت أظل حجي نقول نرجع لهم مع تسجل هذه فائدة دم بس لقن أتي صحفات عجالة إنجلس بس تقولنا كل يأخذ اللي تسب تخلي سكون بقول بقى كنت عن تسجل ماله دي كنت عن فشل ماله كاب زود أسي يلوم شيء أوريلس تناط زقب بقى خبر خوبي جنب ماله أتي أتي أتم في مزلها كم من هذا مسكين زلنا هذا أتي أوش تناط فايز نبر أنزا شك أقسم عو سأن حبر فاز سأن من قارس سأن نتخال سأن كلاس بزح أتي تقان زنا أوش لا يترف زلنا هو متنكا تانزانا سلديزم وتم قالوا تعدات وكاتم قالوا تفزتات أو كاس إنتهى مهام الزير دوم
ምናልባት ተህራይ ካብቲ ናይ ፔን ኤሪትሪያን ናይ እዚ ጎስጓስን ቅርብ ፍልይ ኢልና ናብቲ ካልእ ናትካ ንጥፈታት ክንሰግር ማለት እዩ። እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ኣብቲ ፈለማ እዋናት ኢንተርነት ከምዚ በዓል ሚሸር በርናርድ ካልኦትን ዝፀሓፍዎም ናብ ማዕባብላ ምንቅስቓስ ኣብ ኢንተርነት ምስ በዓል መርበብ ሓበሬታ ደሃይ መስከረም ዓዋተ ወዘተ ብዝተኣስር ከምዚ መፅናዕታት ኣካይዶምሉ ነይሮም። ፍሉይ ተርእዮታት ከም ዝነበሮን ከም ዘለዎን ይገልፁ። ድሕሪኡ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኮ እዚ ናይ ፌስቡክን ዩቲብን ካልእን ምናልባት ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ መፅናዕቲ ተኻይድዎ ኣይፍልጥን እየ፣ ግን ርእሱ ዝኸኣለ ጉዕዞን ስእልን ኣለዎ። ዝበዝሐ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ውሽጢ እኳ ክሳብ ክንደይ ናይ ኣክሰስ ከየልዎ፣ ግን በዚታት እዩ ዝዋሳእ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ድዩ ኣላብቲ መዓልታዊ ሂወቱ። እጃም ናይ ትዊተር ከመይ ኢኻ ትርእዮ? ምናልባት እንታይ ትዕዝብትኻ ክፈልጥ ደልየ።
ፅቡቅቲ ዘረባ ፅቡቅቲ ሓሳብና እዚኣ ማለት ብዙሕ ካብቲ ሕጊ ኤርትራ ደርጋብ ስደትና ዘላ ብዙሕ ተብወፅ ኣሎ ካብ ኤርትራ መሪፅ ገዲፉ ወፅ ኣሎ ስድራ ቤት ዕሮ ኩሎም ከዓ በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ማሕበራዊ መራከብታት እዮም ዝረከቡ ዘለዎ ዩ ፌስቡክ በሎ ብትዊተር ዋትስኣፕ ጉጅለ በሎ ብቫይበር በሎ ብዙሕ ሰብ ብኹም እዩ ዳርጋ ዝመሃብ ዘሎ። ካብኡ ናብኡ እቲ ናይ ትዊተር ብዙሕ ዝተፈላለዩ ናቲ ከምዚ ሓደ እቲ ውሕድ ስለ ዝኮነ እቲ ናይ 24 ካራክተር ጥራይ ስለዝብቅጥ ብቆንዱ ግን ትዊተርስ ናይ ኤሊት እዩ ዳርጋ ናይ ሚድያ እቲ ሜን ኤሊት ከም ዘለ እዮም ዘለዎ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ኣብ ትዊተር ኣይትና ማለት ካብኡ ናብኡ እቶም ደገፍቲ ናይ ስብዓት ሕጂ ካ ዳጎዞ ዝኮሎ በር ሰብ ብዙሓት ነሮም ማለት እዩ ገሊኦም ብሽሙም ድ ገሊኦም ብዙሕ ብፌክ ሃንድሊክስ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነሮም። እቲ ቀንዲ ግን እቲ ምን ዝርርብ ናይ እቲ ወሳኒ ዝርርብ ናብ ትዊተር ዝካየድ ማለት እዩ እተን ኩለን ዓበይቲ ሜድያ ደንብለ ዓበይቲ ትካላት ዓበይቲ ገ ኣብ ትዊተር እዮም ዘለዉ እቶም ኣብኦዮም ዝከባተሉ ማለት እዩ ካብኦዮም ሽዑ ስቶሪፒክ ዝገብሩ ወይ ከዓ እዚ ትጉዳሎም ክሳይ ዝገብሩ ሕጂ ብኡመፅር ውሑዳት ኤርትራን እዮም ዘለዋ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣብ ኣካላት ማሕበራዊ መራከቢ ዝግበር ከም በዓል ፌስቡክ ከም በዓል ዩቲብ ማለት እዩ ብኡ መጠን ክረአ ከሎ ውሑድ ሰብ እዩ ኣብ ትዊተር ዝንጥፋል እዩ ግን ከዓ ንባዕሉ ማለት ኩለት ሰብን ኣብ ጓዓት ምልውካ ይከበድ ቁሩብ ግዜ ዝሓፈት ባዕሉ እቲ ጠብያት ናይ ትዊተር መጀመርያ ሓፈት ንዕ ቁሩብ ግዜ ዝወስድ እዩ ከምዚ ከም ባህሪ እየረ ግን ከም ዝፀቅስካ ብዙሕ ትምልልስ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ናነ ክሪኦ ከሎስ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ሕቲ ድሕሪ ፅሒፈ ንበሎስ እቶም ፈለው ዝገብሩካ ወይከዓ እቶም ንበሎ ንቃለ ንግዳድዮም ወይ ንገለ ዝኮኑ ዝሓቱስ ኣባት ኣብ ትዊተር እዮም ዘለዉ ኣብ ካልእ ኣይትኸውና ሕጂ ሃሽታግ ኤርትራ ዘሎም ሕጂ ና ድሕሪ ገለ ምዕባለ ተል እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናቲ እቲ ሃሽታግ ኤርትራ ክዘልዮም ሽዑስ ሓንሳብ ነቲ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፃሕፈ ቁሩብ ልብል ኣቢሎም እዚ ንዝንለሎ ኢሎም ክውስኑ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝቀፅከ ዳርጋ ኩሉ ሳብ ማሕበራዊ መራከብታት ስለ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ተገላኡ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ዝርባት ካብኡ ስለ ዝብገስ ናብ ፖሊስ ዝከየድ ድዩ ናብ ፅሕፋ ዝከየድ ድዩ ናብ ካልእ ፖሊሳ ዝከዚ ካብኡ ዝብገስ መጀመርያ ካብኡ ካ ሸክ ክትበሮ ትክእል ካብካ ተባረሶ ሰን ከዓ ቀንዲ ኣብ ትዊተር እዮም ዘሎ ካብ ትዊተር እዮም ሰብ ተበግሶም ብክድሓ
ሕጂ ምናልባት ካብቲ ትንክፍ ትንክፍ ዘበልካዮ ከምዚ ኣብ ፍርያት ኣፍሪካ ከምዚ ንዕዳጋ ድዩ ወይ ከዓ ንምቅላሕ ማለት እዩ ፖስ ክትገብሮ ድዩ ወይ ናብ ሰባት ክርእይዎ ክትዝርግሖን ከለካ ክትሓስበሉ ዘለካ ቃላት መሪፅካ ምናልባት ትዊተር ዝሓሸ መንገዲ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እቲ ካልእ ኣብቲ ማለት ከምዚ ኤቨሪደይ ኮንቨርሴሽን ወይ ከዓ ኖርማል ዕላል ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ክዋሳእ ዝደሊ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ኣይመርፅ ንኸውን ምስቲ ደረታት ናይቲ ቃላት ብዝሒ ወይ ከዓ ምስቲ ኣድማዕነት ናይቲ ስራሕ ዋላ ክትፃረፍ እንድሕ ደልዩ ትሰብ እውን ሓሳቡ ብግቡእ ፅሒፉ ዲ ጠርኒፍ ክቐርብ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ትዊተር ግን በቲ ሓደ ወገን ድሕሪ ከያ ከዓ መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ምሻለ ካብ ፅቡቕ ቦታ ወይ ኣብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ቦታ ዘለዉ ይመርፅዎ እዮም ንኣብነት ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክንርኢ ንኽእል ወይ ከዓ እዞም ሰለብሪቲስ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ዝኾነ ነፀብራቕ ክበና ይኽእል ዶ ኣብቲ ናይ ኤርትራያን ላንድስኬፕ ኢልና ምስ ንሓስብ ማለት እዩ ንኣብነት ከምኡታት ተሰሪሑ ብዓብዪ ማለት እዩ ፍሉይ ሰሪሕካ ንህዝቢ ከተቐርበሉ ትኽእል መንገዲ ስለዘይተፈልጠ ድዩ ወይ ስለዘይስራሕ ዘሎ እዩ ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ኮምፕሌን ንገብርና ተን ፖለቲካውያን ውድባት ድየን ወይ ከዓ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ስራሕ ሰሪሐን ክንሰን ኣብ ምቅላሕ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ምናልባት ብእንግሊሽ ብትግርኛ ብምንታይ ቋንቋ ተመሓላልፎ እዚታት እውን ክትሓስበሉ ስለ ዘለካስ እቲ ትዊተር ምናልባት ኣብ ከምዚ ኣድማዕ ዝያዳ ኣድማዓይ ኮይኑ ይስማዓካ ሞ ምናልባት በዚህ መዳይ እንተራና ይለ
እዚ ዛል ፓስካ ተምሰንት መራህቱ ይቃ ምዝሐቱ ስለቲ ወቃው ቃለስ ደርጋ በትዊተር ልጅ ዝካዘለ ናም ልጅ انا زخون عنكت تحت هنا نعرف هذا المثل نعرف مجلسي ويقعت نعرف عنه متاي منكس افاس متاي نسيوا كمتان كري تخيل من جمهرة انا تويتر ناي يمان اقدر مسكال من التلفين على الغيز زي لارجع تنقل سكر سحفن اتكا عنكت راسي يغو سيمان اسي مستلزين هاخن دعلو مستلزين هاخن دعلو مستلزين هاخن دعلو كي مستلزين حجي يمان تيزبورو كات مستر يمان تيزبورو قليو باتي مستلزين اخو الله زي دليو معناتو لك تخندو عانت وقعوي وقعونا تكوبو عدلين قلنا قرات متفاخو بلو يدليو لقنا يردو من سمو على سوسر دو لك عزي سمين كابتون كان لسا تكامنا يسويتر يسوي يماني امباسادر ستانس بجابان زلو كالوتون امباسادر بيان رؤسون قلون كالوتون تكوبونا لوغن قال لقن لارقا يمانا قرونس قرن امباسادر ستانس من بزاعت كالوتون تكوبونا ازاعتهم حجي سلل فوتو مالسي تي كاو سلع كم زلع سلل فوتو جهزيت او استاذ والله كيب ندغنا خا اتسب اتخال كم زلكاتن تن مرخب جاتن قال نعوم ينزلينا لا اسان بغيت نتاي لا لا نعوم قد مالتي ادي افتي وقعو ولا تي مثل جنا وقعو مغلط ولا هذا الصحافه كان يمان تصفن نايت منغس وقعو مغلط انا مالتي جنا نتي عدنان بلا منستر وقع جنا ساعه تر مستار مي تحساس كبتن على شو ممكن مستار مزو وي ثلاث ساعات ويسمو هنا الكرايز كرونزن والحد وجن من الاسئتان مجلس صاحبن والحد اكلنا من الساعه تزارو ينبرن شو امباسادر ستيفانوس ما انت انا امباسادر دراب جابان زلو انت تويت جرماتي اي وش كيك ريكفري قال لي تويت جرم اذا انا مجلس هون مالتي
وقعويت مجلس
تويت وقعت مجلس من الاسئتان افوت هي بول لو غنت حرمه جلس اوريدي حجر له اجي كلها معناتها راح يجي معناتها اتنا اخريا تناصر فالو الما مستخاله اوريدي بفيديو ثلاثه دقائق ولا انت
ذكر هذا يكون
شو شو يماني مستر يماني قبل نسكو ماتي ني اخريا عند زغلو خن ناس ما شو قلعهم زبلوا سيلو ما تي بلاس دليلس قال لك تويت غيرني اجي اتن مثلا زين الغنا زراش ماتي ولا عز مجلسي هابو انت كله منا اسون حدا مجلس انجي زين وعلسو ويكاس كي حبور ويقعد حدا مجلس وقعوا مجلس وحاول يتعافوا في المصري نحرتوا في جرام زي كان كنا عاوزين يدرين نتبدأن وكانوا توم ناتهم عبد غزل وناتهم تقبلهم زجاجة مالك نعم حبرة عجيج وهذا مدحتوا أن تخدم زجورة السوم كا تمنجستوا كاتي توم تمنجست يطلع لو بس على كاس تويتر عادي investment يزيد من هذا عجيج عملت عجيج كا بعرضنا عين سلام داو قدول داو قدول يخدلو كنت نذكره عجيج مالك صنزين دار تشيكا دار ابحثي عن قصه الانحراف زي ما قلت ابا الجزيره دار تشيكا او شتعات عند متشكا متكعته بو ما قلت نعم زي كلهم تشيك يا مالسي قاعد لي واي فاي قالوا بس فاجئنا لازم اللي تسمع ترى وعاوش بقول لك انا قلت هو دبل متكعتي حجي بس دار شفت حجي نخبص على عينك بس عندك خم سرح الى تود وين راح حجي حسا الحرشه عند حري من سجل كابتوتر ثلاث اربع خم متشكا مسك زي معناته ناتام الساعه سنار وين تنير عم نزاره ثلاث سنار تنير عم نجي نفس ممكن خل لو على لا انت ما بقول سنار مال خلينا كنا نتكع مال هذا بس الساعه انا كنت قاعد ظلم ساعات وكنت قاعد ظلم نقراتي يوبو هذه كسن كسن كم زعفك بقول كسن كسن كم لكم من السلام ناس حبرت على كم تيبس تبغى مال اجي درجة اتسب زرت كار فيسبوك مور ناب تويتر لا سجلت هذا او تميد احنا قاعد تويتر يشغلوا اجي
هو مالت حجي منسيترا بزح مقلت زي وت سق زبل تباهيلو سلاز قلت تي مرقاقت يترخبولو منقدي كم زبل كا حجي كابو حدات سمزي من البات تفقد اللوم ديو اي تفقد اللوم من بتي ما كلاي منقستي وي ببريزنتي سياسة فوركي ويس احد احد زي زناي سنباد قبرة ملت مستي كونتات كتكلت اف مدلاي ديو ويكا اللو خيلكا نخد قلت بهم عدي بتبوغسي ملتي تركبي خام مالتيو نابنة زناي كدائم نشر عبي احمد نوبيل سلمات كسلة من كله زبازها كابتي وقعوي منشتات ميديا تحقوي سوديو منكسي اترا ويس اي تحقوسن نمنتاي شير زي قبرو ويكا كلتيان بحبار زي وهابو ازيتات زي قلت بزح ملتي تدليو جن افتي مينستريم ميديا و افتي كاند ميدياتات اي ترخبن ترح قالنا عشو كل التنين ثلاثه ارتكلات ንኖቤል ኮሚቴ ዘናሳ ወይ ከዓ ነቲ ኣካይዳ ሸር ናይ ዘይምግባሩ ወይ ከዓ ምሻሎ ንሓደ ወገን ጥራሕ ባያዚት ኮይንካ ምግባሩ ዝገልፀ ኣርቲክላት ተፃሒፈን ሓንቲ ድያ ክልተ ትዊት ከዓ ሽዑ ሙሉእ ሓጎስ ከማን ኣይኮነን ግን ነቲ ኖቤል ሽልማት ንቀዳሚ ሚኒስትር ምውሃቡ ዘረጋግፅ ከም ተቐዲምካ ዝበልከያስ ወፂያ ማለት እዩ ምናልባት ዝክራኒየ ብኣምባሳደር ስቴፋኖስ እያ መስለኒ ሕጂዚታት በቲ ሓደ ወገን መስኮት ናይቲ ተዓፂሎ ተባሂሉ ዝግለፅ መንግስቲ ኤርትራ ክህብ ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምናልባት እቲ ናይ ብእንግሊሽ ሬሌቫንስ ሕቶ ይበሃል ምናልባት ኣብ ገሊ እዋን እንድሕር ብመልክዕ ፅሑፍ ድ ብመልክዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ ንድሕር ክትገልፆ ዘይክእል ካሲ ዋላ ንእሽተይ ትዊት ጌርካ ዝኣኽለካ ግዜ ኣሎ ግን እንድሕር ዘየለኻ ዘይተረእኻ ክትስገር ትኽእል ኢኻ ማለት ትህሞት ይሓልፈካ ማለት እዩ ሕጂዚታት ምናልባት ካብ ፕሬዚደንት እስያስ ተማሂርዎ እዩ ዝብሎ ሕጂ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ባህርያት ይረአ ኣሎ ምናልባት ክገይሽ ከሎ ዘጋጥም ሕማቅ ኩነታት ድዩ ወይ ከዓ ክስተታት ወይ ስርሒታት ይረአ ግን መግለፂ ክትፅበ ከለካ ከዓ ወይ የዱንጊ ወይ ከዓ ነቲ ኩነታት ዝግባእ መግለፂ ኣይወፅእን ኣቐዲሙ እውን ከምዚ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ዝበሃል ነይሩ ማለት ከምዚ ኣፈኛ ነይሩ ሽዑ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ ዋላ ንኤርትራ ዝምልከትም ብብዝሒ ይዋሳእ ስለ ዝነበረ ኣብ ትዊተር ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ዋላ እቲ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ወኪል ናይ ፕሬዚደንት እስያስ እየ ይበል እምበር ከም ስርዓት ብግብርስ እቲ ኣምባሳደር ፍፁም እሱ ዘውፅኦ ነበረት መልእኽትታት ትዊተር ሲ ናይ ክልቲኡ መንግስትታት እዩ ዓይነት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ኢልካ ይተሓተትን ኢኻ እሱ ንክልቲኡ ዝምልከት የውፅእ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ባሕሪ ናይ ዓሰብ እቲ መንገድታት ድ ናይ ባፅዕ ገለጂታት ሕጂ ዝበዝሐ ካብቲ ትዊተር ኣካውንት ናይ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሽዑ ማለት እዩ ኣምባሳደር ፍፁም እዩ ዝረኽቦ ነይሩ እቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት እዩ እቲ ናይ እጃም ናይ ትዊተር ኣብ መንጎ ምሻሎ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ግድነቶም ዝድግፉ ከዓ ኣለኹ ክብሎም ወይ ከዓ ክገልፀሎም ዝኽእል መንገዲስ ፈጢሩሉ ትብል እሞ ግን ከምዚ ዝረአኸዮ ከዓ ምናልባት በቲ ኮንቨንሽን ወይ ከዓ በቲ ልማዳዊ ኣካይዳ ከም ዘይከዱ እውን የርእካይ በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ
ከምዚ ማለት ክዝብ እንታኩንካካ ዝበሃል እውን ክህልዎ ካልዎ ዲ ሕጂ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ሰብ ዝብል ኩሉ ግዜ ኳስ ዝበሃል ስለጠፈካ እዩ ሕጂ ኣብ ወሰን ነገር ከመይ ከም ዝሕዘ ነቲ ነገር ስለጠፈ ስቕ ማለት ሽዑ ከም ንስኪ ከም ሓደ ኣገባብ ኣመላለሳይ ስለጥ ይቕፅል እሞ ሰብ ከዓ ኢሎም ዶ ሽዑ ንዑ ከዓ ትዝገብሮ ሕጂ ብዙሓት ካብቶም ብዙሓት ዘማርሉ ዋላቶም ደገስ ማለት እዩ ሓበሬታ ይብና ዝሕዘና ኣሎ ሓበሬታ ወቃ እንታይ ኢሎም ክምዝከልኸሉ ይጠፍም ወይ ሕጂ ንኣ መሲ ሚኒስተር ሰብዓተ ሕጂ ተሃሪሙ ኣሎ ከምታሃርሚ ኦረዲ ፈለጠ ማለት ኩሉ ኣብ ደገ ውፅ ሎ ማሕበራዊ መራክልታት ሰቢሑ ሎ መን ሃሪሞ ዝፈፅን እዮም ድዓን ግምታት ክህልዎ ናኽእል ሽዑ ንኣመሲ መጀመርያ ናቲ ስእሉ ገይሮም ክጣወ ዝፀንሑ በቃስ ሓረምቱ ኣብ ናይ ወያነዮም ገለ ክብሉ ዝፀንሑ ሰዓር ሰቕስኦም ዝኮነ ይጠፍኦም ንሓደ ግልብጡ ማለት እዩ ከምዚ ናብ ካል ቅይሩ ሞካስታያን ሞካብ ደገ ዘበሎዮም ሞ ኤርትራን ዕስባት እዮም ሞከምትኮን መንግስቲ ኤርትራ እንተኾነ ስቕ ዝብል ካብ ንሽዑ ሕጂ ኩሉ ብሃስቢ ሰለባን ስለ ዝኸይድ ይጠፍኦም ሞ ድዓርሲ ኣብ መጨረሻ ስዑስ ከምቲ ደስ ዝበልናስኻት ከም ሓደ ትረኒ ዝብል ነርኩ እዚ መጀመርያ ስእል ናይ ስብሓት ገይሮም ሓረምቲ ስብሓት ኣብ ሕጊ ቅረቡ ፍርዲ ውሃቡን ኩሉ ፅንሑ ዳሓራይ ግዜ ምስ ቀተለ ምስ ነውሐ ገለ ዋ እቲ ዝፈፃሚ ጉዳይ ከዓ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ምኑ እዳተፈልጠ ምስ ከደ እንታይ ና ንገብር ዘለና ክፍኣልና ኢሎም ክብሉ ይጅምሩ ማለት ይለሱ ሕጂ እዚታት ሕጂ ንባዕሉስ ከምቲ ጠቀስኩ ማለት ዝብሎ እውን የብሉ ቲ መንግስቲ ማለት ወይቲ መንግስቲ ወይ ስራሕ ዝብሎ የብሉ ማለት ስእታት ሰቕፊ ከይፈቶ ዝበፅሐ ዘሎ ጠኒያ ከማ ሳር ሕጂ እዛ ዝቀስካ ናይ ኣብ ሕጂ ኣብዙ ምዳት ዝብሎ ስለ ዝፃመ ሕጂ ንስቕ ዘይዘለሱ ኣቢሙ ዝነበረ እቲ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ሕጂናት ቅድሚ ዝነብር ኣሜሪካ ምፅ ኣቐዲሙስ ብዙሕ ንጥፈላት ትገብር ነሮ ከምዚ ገይሩ መዓልታዊ ዘርጋ ሕጂ ንቅባይ ሚኒስተር ከምዚ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ኣብ ክምዝፅ ሒቡ ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ናይ ሕፁነት እዋን የሎ ናይ ኣብ ቅባይ ሚኒስተር ኣብ ማለት መዓት ሽግራት ኣለዎ በቲ ናይ ብሄራት ቴንሽን ኣለዎ ናይ ክንደ ህዝቢ ተመዛግን ኣለዎ በቲ ህወሓት ስሕብ ኣሎ ካብቲ ጥርን ፍታይ ሕጂ ትሰቕ ከይፈቶ ድመፅ ዘሎ ግብረ መልሲ እዩ መልሲ ስለ ዘይብሎም እቲ ኣብ እዋኑ ዝውሃብ መልሲ ወይከዓ ከምቲ ዝተለምደ ዝሕጉስ መልሲ ስለ ዘለ ዝቕብሉ ማለት እዩ እዚ ቲ ናይ ኣርሳን ፈትሊ ኮ ይኮኑ ማለት ዝፅመልቲ ዝብሉስ ለይቲ መዓትም ከ ክዛረብሉ ማዕሉ ግን ዝበሃል ስለ ዘይብሎም ዝቕብሉ ኣሎ ይቀነለ sbs.com.au